Góðu hlustendur, það hefur aldrei verið auðveldara að njóta góðs matar á Íslandi en þessar mundir. Matsölustaðir eru fjölbreyttari en nokkur sinni fyrr og þeir sem hafa gaman af að elda góðan mat eiga nú völ á fjölbreyttara sáöfni en þekst hefur hér á landi. Jafnt hollu sem óhollu. Í dag ætlum við að halda okkur við hollustuna og fara saman á kaffihús. Heimilisfangið er... www.cafesigrun.com Kaffihúsið er sem sagt á netinu. Þetta kaffihús hefur þann kost að menn geta valið sér hvers konar máltíð og eini og kosturinn eða telst á kostur er sá að menn þurfa að elda matinn sjálfir. Lögð er áhersla á gott og holt hráefni og uppskriftirnar eru eftir eiganda kaffihússins, Sigrúnu Þorsteinsdóttur, en hún hefur starfrækt þetta kaffihús nokkra ára skeið. Sigrúnu Þorsteinsdóttir hafði sínar ástæði fyrir því að stofna þetta kaffihús á vefnum.
Já, það var nú eiginlega þannig að ég hef ekki borðað sælgæti síðan ég var 12 ára. Af hérna, ég átti nefnilega hesta og ég þurfti að sjá það með sjálf og borga hey og bæði fæða hús og skjöl fyrir það. Þannig að ég þurfti að safna peningunum sem að hefði annars farið í sælgæti og síðar áfengi og sígarettir í hestana mína. Og þannig byrjaði það í raunni. Og hérna, svo bara fór ég að prófa mig áfram í eldhúsinu síðan mér á æfinni og komst að því að það voru ekki dvolega margar uppsprettur af fróðleik þessi mál. Þannig að ég ákvað að setja uppskriftin sem ég var búin að safna mér af því ég var alltaf tínaði setja bara á heimasíðu fyrir mig bara fyrir mig vegna þess að þetta var fyrst og fremst hugsa bara fyrir mig sjálfa og svo bættust bara notendu við og þeir fóru að nota fólk fóru að nota þess að heimasíðu alveg ótrúlega mikið. Ég vissi að ég raun ekki dæði fyrir bara löngu setna fólk var að spyrja mig, já, ert þú með kaffi Sigrún, já, ég hef búin að nota vefinn í mörg ár.
Og ertu með teljar á vefnum?
Já, þetta eru fleiri hundri mann sem að heimsækja vefinn á dag og hver og einn skoðar kannski svona 4-5 síðu þannig að þetta er fljótt að koma.
Hefurðu fengið viðbrögð í tölvupósti við þessum uppskriftum sem þú býður upp á?
Það er nánast daglega. Ég fæ fyrirspurnir nánast daglega, ég fæ þakkir nánast daglega. Þannig að það er ótrúlega gaman vegna þess að þetta átti aldrei að verða neitt. Þetta átti bara að vera fyrir mig.
Nú er einn fristandi máli hérna í dalli sem ég langar til að fá að stinga upp í mig.
En þú kannski segir það líka og sért búið með tvo.
Já, ég verða viðurkenna það ég búið með tvo mála og það er bara verst að geta ekki útvarpað bragði. Það vekur athygli mína þegar ég hef skoðað þennan vef að það er heilmikið af hollustu á vefnum.
Það er bara hollusta. Það er hérna, þú finnur enga kleinur hringi eða hérna eitthvað djúpstekt. Eða neitt í þáttun, það er allt holt og gott, það er hérna það er engin hvítusykur, ekkert hvítkveiti ekkert ger og nú segir öruglu sumar að það sé bara ekkert bragð heldur en þetta er allt holt allt gott, vonandi og ætti að vera auðvelt að búa til vegna þess að það er voðalega leiðilegt að fólk er að skipta lífstíl og aðeins að breyta til þegar uppskriftir eru sko kannski tvær blaðsíður að lengd að þetta er svo holt og gott að hérna það ætti ekki að vera þannig, þetta ætti að vera einfalt og fljótlegt. Ég fekk reyndar hérna skemmtilega ábendingu frá konu eða komment eða koma að kallar í gær, hún hafði verið með veislu fyrir hérna fílafda karlmenn, sagði hún og hún segir hérna í tölvupóstunum að hún hafði búið upp á kökuna og hún hafði klárast en karlmenni vildi ekkert holtni gott þannig að þeir hérna þeir borða kökun upp til lagna og hún segir þeim eftir á þetta að vera hollustukaka og þeir pöntuð aðra. Það er eiginlega bestu meðmálin má segja þegar hérna fólk býst ekki við þetta séu hollusta þegar að búa að smaka.
Skiptirðu þessum uppskriftum í einhverja flokka?
Já, það eru kökur eftirréttir, brauð, súpur, það er hitt og þetta og undir hitt og þetta má má finna eins og til dæmis tófuborgara, kjúklingaböna, hummus og ýmislega þessáttar. Og svo eru hérna reynda kjúklingarétt, þó sé nú reynda grænmetisata, en maðurinn minn borðar hérna kjúkling, hann ekki grænmetisata. Þannig að hann reynda borðar ekki kjúkling hérna á Íslandu vegna þess að það ekkert að fá hamingjusama kjúklinga.
Hvað áttu við með hamingjusama kjúklingum?
Hamingjusama kjúklingar hafa ekki verið búrum allir sinna æfi. Ég neita að borða og ég neita að gefa manninu mínum að borða dýr sem að hafa þurft að verið búrum áður en þeirra neitt. Það er mér finnst það algjör dónaskapur við dýrin.
Þessar uppskriftir ættu þá samkvæmt því að henda ýmsum sem eru bæði með sykursýki og ofnæmi.
Já. Það er til dæmis nokkrar uppskriftir sem eru glútenlausar og ég nú vinna í að breyta vefnum að þannig að það verða glútenlausar uppskriftir. Þar eru allar lágar í sykustuðli, allar þessar uppskriftir vegna þess að ég nota hvergi sko hvítan sykur, ég nota agave síróp, ég nota big malt síróp, ég nota hlyn síróp sem er allt lægra í sykustuðli heldur en venjulega hvíti sykur. Hann ekkit sérstaklega skrifaður með sykursjúku huga en þeir hafa hindur yfirleitt gagn af uppskriftunum.
En Sigrún, eru margir vefir eins og þínir sem þú hefur rekist á veraldavefnum?
Ég held að sé engin einasti uppskriftavefur sem sérstaklega aðgengilegur og mertu sem slíkur. Að því að vefur minn á þetta vera aðgengilegur öllum notendum. Ég hef ekki ennþú rekist á neitt. Það eru örugglega margir sem eru aðgengilegir en það eru engin sérstaklega held yfir unnin með því fyrir huga.
Hvernig með ráefnin í allar þessar uppskriftir? Fást þau hér á Íslandi?
Já, ég hef nefnilega lagt svolítið mikið upp úr því að það sé ekki ráefni svo maður finnur bara í einni búð í London eða bara í einni búð í Bandaríkjunum. Þetta á að vera náttúrulegt, auðvelt og þú átt að geta fundið allt saman í uppskriftunum í öllum búðum, heilsabúðum þá, sérstaklega.
Eru einhverjar af þessum uppskriftum eftir sjálfa þig?
Já, ég, nánast allar. Ekki alveg en nánast allar. Ég man eftir þegar ég var að byrja með vefina í stalsaldi hérna uppskriftina frá Sólagrænu kosti sem er auðvitað algjör frumkvöðil og án hennar held ég að við varum ekki komin í slant og við erum komin í dag í þessum málum. Og hérna, en hún gaf leyfi fyrir því þannig að það var bara gaman. En síðan er ég auðvitað búin að bæta við 90% af mínum eigin uppskriftum. Og svo sankaði að mér líka uppskriftum og fólk gauka gerna að mér uppskriftum eins og til dæmis að var einsam að gaf mér uppskrift að blábyrja mikið fyrir unga börn núna því að það blábyrja vertið og hún að lítið barna á hvað senda mér það voru gaman að fá svoleiðis.
Það er greinilegt á vefnum CAFESIGRUN.com er ýmislegt fyrir alla aldursópa og ég er ráðleg öllum þeim sem á annað borð hafa gaman að fara á kaffihús án þess að borga nokkuð fyrir það að fara á Kaffi Sigrún og vita hvort þér finn ekki eitthvað skemmtilegt til þess að búa til. Þakka þér fyrir þetta Sigrún og gangi þér allt í haginn.
Kæra þakkir.